اكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم هوني في ربط مباشر من المغرب سايبر سيكيورتي كلاود اكسبو. حاضر معنا سيد ادي بو عبد الله ديريكتور جينيرال Cloud Temple, bonjour, merci d'accepter notre invitation ce matin.
Bonjour, c'est Nabrakom, bonjour.
Merci d'accepter notre invitation.
Ça fait plaisir d'être invité, merci à vous pour l'invitation.
Alors on n'est pas loin de Cloud Temple, l'entreprise qui porte son nom, le temple du cloud.
C'est ça exactement.
Aujourd'hui. Donc justement, comment se développe le cloud aujourd'hui en Tunisie, surtout après le ce qui a été annoncé par la SAS, qui est votre voisin, je pense, pratiquement de l'autre côté.
Ouais, bien sûr.
On était en train d'en parler plutôt sur la partie SOC avec Hichem Marlewi de Next Step. Peut-être la partie cloud aussi aujourd'hui, il y a du nouveau. Alors comment se développe un petit peu le cloud en Tunisie?
Alors le cloud en Tunisie aujourd'hui, il vise à s'organiser à travers des labels pour amener cette culture du cloud qui manque un peu en Tunisie. Même en Afrique plus largement, c'est vrai que c'est une culture qui n'a pas encore vraiment été intégrée en Afrique et en Tunisie. Et c'est grâce à des actions de ce type qui vont permettre à la population de faire confiance aux entités grâce à des labels promus par le gouvernement, etc. Donc ça va permettre, parce que ce qui est important pour que le cloud ça soit accepté, Fitoun, c'est surtout que les gens ils aient confiance. On est quand même dans un système où on va stocker vos données, etc. Et les gens qui sont peut-être pas très au courant de comment ça fonctionne, ils peuvent avoir un souci par rapport à la confiance. Donc c'est très important qu'il y ait ce genre de label qui existe avec ces décrets qui passent pour mettre en place des barrières de confiance. Qui permettront aux gens d'accéder au cloud plus facilement, parce qu'aujourd'hui on arrive à une ère où il faut que ça se développe en Tunisie, parce que la Tunisie ça va être la porte d'entrée pour l'Afrique, je pense une des portes d'entrée, mais en tout cas une des portes d'entrée principales pour l'Afrique, pour tout ce qui va être les nouvelles technologies, l'innovation, l'IT, etc. Donc c'est très très bien ce qui est en train de se passer, on a beaucoup d'attentes par rapport à ces décrets là et on espère que ça va continuer à évoluer dans ce sens là.
Très bien. Alors, par rapport au développement dont vous dites, ça reste un petit peu, si vous devez le qualifier avec un adjectif, développement du cloud, ça serait ?
Développement du cloud, ça serait...
En Tunisie,
moi je dirais... Je dirais pas timide.
Ah ouais ?
Je dirais pas timide, parce que les actions, elles sont menées.
D'accord.
Les actions, elles sont menées, les acteurs concernés sont très actifs dans le milieu, que ce soit le gouvernement, que ce soit les entreprises. Donc je dirais pas timide, non. Là comme ça, un adjectif, je ne l'aurai pas tout de suite.
D'accord.
Mais non, je dirais pas timide. Au contraire, on a des bonnes attentes. On a des bonnes attentes. Je pense qu'on est à une époque où il va se passer pas mal de choses qui seront très positives pour l'avenir du cloud en Tunisie et du secteur des nouvelles technologies en général même.
Pour vous l'avenir c'est le cloud
Le cloud c'est le présent. Maintenant, il s'agit juste de rattraper un peu le retard.
D'accord. Alors, l'avenir, c'est quoi ?
L'avenir, ça, on va le voir en avançant. On le verra en avançant. Mais non, le cloud, c'est très actuel, le cloud.
D'accord.
C'est une technologie qui existe depuis des années. L'entreprise que je représente, Cloud Temple, ça fait 10 ans qu'elle est présente en Tunisie. Donc, parler d'avenir, on pouvait parler d'avenir il y a 10 ans, peut-être. Aujourd'hui, on peut plus dire que c'est l'avenir. Aujourd'hui, c'est le présent. Il y a des choses qui n'ont pas encore été faites. Donc, il y a un petit retard. C'est sûr. Et ce retard, le but, c'est de le rattraper pour être en adéquation avec le présent, justement.
Très bien. Alors, pour terminer, vous, votre présence ici aujourd'hui, réellement, concrètement, Cloud Temple, vous mettez quoi sur la table ? Quelle pierre vous apportez à tous ces défis, tout cet édifice, tout ce qui est en train d'être construit
nous,
en Tunisie ?
Nous, ce qu'on apporte, c'est une philosophie. Une philosophie par rapport à la sécurité, par rapport à la qualité. On en revient au sujet dont je parlais au départ, c'est le sujet de la confiance. Le cloud, ça ne peut pas fonctionner sans la confiance. Et justement, nous, dans notre manière de travailler, on est très focus sur le cloud, on ne s'éparpille pas trop. On met en place tous les moyens pour avoir des services d'une qualité maximum, optimale. Dans le but d'amener la sécurité pour les informations de nos clients. Et justement, c'est cette philosophie un peu pour amener la confiance. Parce que c'est grâce à la confiance qu'on va intégrer cette culture et qui va pouvoir se généraliser sur le pays.
Merci beaucoup. Merci à vous, Eddy Bouabdallah.
Merci, merci à vous.
On peut vous retrouver ici donc sur l'MCCE.
Bien sûr,
vous êtes directeur général Cloud Temple. On a parlé un petit peu du développement des entreprises cloud en Tunisie. Vous avez un workshop aujourd'hui?
Non, normalement, on n'a pas de workshop aujourd'hui. Je crois qu'on a
juste pour les auditeurs, pour ceux que ça intéresserait éventuellement.
Mais on est sur le stand. Vous pouvez venir si vous avez des questions.
Tout à fait, venir à la rencontre de toute l'équipe Cloud Temple. Merci beaucoup.
Merci, merci à
vous. Nous allons enchaîner. Hadra ma'ana l'en d'accord. Donc le temps les tahakbe, c'est Semi Soudani, DSC, Tunisie Télécom. Fi kelma, donc, hakea ala annou huma ijibou falsfa jdida, haka yhaoulou yisayhmou, annou mazel, ma'anata l'noumou, le cloud, les émissiers, fi Tunis, ou qara l'Afriqiya, b'sifa ama, ou l'anou le cloud, qu'tlou ma'anata mazel, bekri ali, qalilé, le cloud, houa l'youm, l'hadr, ma'anata, donc, femme en retard à rattraper, voilà, mais c'est en bonne voie. Sissé Misso Deni, DSI Tunisie Télécom, Smeh Nour, Choukran Koubou Lgdawet, Tamar Habavik.
Smeh Khir, Si Wassim, Choukran Lik, ou Choukran Lmoustamaï, Express FM.
سيسام اليوم شنية التحديات اللي تواجه المؤسسات كسوسا من ناحية الأمن السيبرني أو من ناحية الكلاود جوستما كنا نحكيه معناتها بالنسبة لكم توما بيان ايفيدامون معناتها لي زوبيراتور تيليكوم اليوم ان اوبيراتور كيما تونيزي تيليكوم باش تكونوا في أحسن مستوى ممكن معناتها من الخدمات للمؤسسات.
بارك الله فيك سي وسيم. نحب نبدا اون ديفينيسيون صغيرة للسيكوريتي كيفاش نشوفوها احنا. السيكوريتي هو ان بروسيسوس اللي لوبجيكتيف نتاعو ريدوير لو ريسك جوسكا ان نيفو اكسبتابل. والريسك سي ان فاكتور دو بارامتر اللي هما لي فينرابيليتي و لو مناس. سي اون فو ريدوير لو ريسك يلزمنا اون دوا اجير سو لي فينرابيليتي خاطر هذيك الحاجه الوحيده اون بو كون بو كونترولي لانه التوش لي سيستيم نتاعنا ولي ريزو نتاعنا. نعطيك احصائيه صغيره انه 95% من لي زاتاك السيبل معناها دي فينرابيليتي كونو. فينرابيليتي كونو معناها نعرفوا الفينرابيليتي نعرفوا الامباكت نتاعها ونعرفوا زاد كيف كيف الكوريكتيف مي للاسف ما نتحركوش. اليوم في تونيزي تيليكوم عندها تحديات كبيره في مساله السايبر سيكوريتي من اهمها هي السيكوريتي دي دوني وخاصه لي دوني اللي هما في علاقه بال لي دوني بيرسونيل دو سي كليون. عندنا تحدي اخر كبير برشا اللي هو لي مالوير اللي قاعدين يكبروا سور انترنت يكبروا بصفه غريبه وخاصه لي رونسوموير. لي رونسوموير هما من اخطر لي مالوير اللي موجودين اليوم على الانترنت.
وبرشا مؤسسات نشكر عندنا احصائيات برشا مرات يجونا دي تيمونياج واحنا نحكيو في المواضيع هذيا من مؤسسات كي اونت تي فيكتيم دو رانسوم وير. ديما نقول نحسوا سي ان بو ان سوجي تابو العباد معناتها كي كتبوا لي يقولوا لي بالله نو مو سيتي با ولا معناتها كي الحاجه تحشم اليوم كي خاطر سي فغي عبد كيما كان يجي يسرق لك دارك ولا ما تحس روحك متقلق ولا لطف معناها دونك اليوم عندنا احصائيات ولا لا خاطر العباد ما تحكيش.
اليوم الثم الاحصائيات ايش تقول؟ تقول انه لي ديكا من جره
لي كيف تونس راهو
مش هذيك في العالم في العالم في تونس سي ان سوجي تنجم تقول تابو. احنا بدينا تونسي تيليكوم اون ايتي فيكتيم دا رونسوموير في 2020 لا. الحمد لله تجاوزناها المرحله هذيك وخرجنا باخف الاضرار. حتى ثم مؤسسات اخرى في تونس كانت كيف كيف يعني تضرت من الرونسوموير. مش نعطيك دي شيفر انا على مستوى العالم فيما يخص لي رونسوموير في 2021 لي ديغا كانوا في حدود 20 مليار دولار في لي رونسوموير برك لي ديغا في معناها لي فوركاست في 2030 مش نوصلوا نفوتوا حتى 265 مليار دولار. يعني دي ديغا انورم. هذا في رونسوموير برك كان نلموا لي مالوير كلهم سي دي تريليون دو دولار اللي هما خسائر من جرة لي مالوير. اليوم في 2023 في الاستراتيجية سايبر سيكوريتي دي زيتازوني يعني يلزون كلاسي معناتها لي رونسوموير اون طونك مناس للسيكوريتي ناسيونال دي زيتازوني يعني تهديد للامن القومي. ما عادش جريمه بسيطه ويعاقب عليها القانون لا هي تهديد للامن القومي كيف كيف الجرائم الارهابيه. فهذا يطرح تحدي كبير اليوم كيفاش لي زوبيراتور ان فون فاس لي مالوير هذوما في لي سيستيم نتاعهم في لي ريزو بور بروتيجي لي دوني دي كليون بور بروتيجي حتى لو فلو دو دوني اللي قاعد يسيركولي في وسط الريزو نتاعهم. عندنا تحدي اخر زاد مهم برشا، واللي هي الاحصائيات في تونس تقول انه ليزاتاك ديدوس اللي هما ما بين 2022 و 2023 يزيتي ملتيبلي بار دو. اليوم نحكيو مثلا في 2023 عندنا جوسك ابوبري 7500 اتاك ديدوس ديتكتي معناها في 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 تونس. هذا كيف كيف يطرح تحدي كبير بالنسبه للزوبيراتور كومون فير فاس للي لي زاتاك ديدوس هذوما اللي قاعدين يتطوروا بشكل غريب. يعني فاتصالات تونس اللي كونسيونت معناها بالتحديات الكبيره هذه في ميدان السايبر سيكوريتي وحطت لي مويان كيلفو بور سيكوريزي لو ريزو اي بروتيجي لي كليون اللي هما كونيكتي. اللي كان تصير مشكله انت في الريزو راهو الامباكت مش كان على الاوبيراتور، راهو الامباكت حتى على المؤسسات والحرفاء اللي هما كونيكتي على الريزو. ف لا بروميير ليني دو ديفونس في السيكوريتي اليوم هما لي مويان مي اون بلاس بار لوبيراتور. من بعد ثم ريسبونسابيليتي نتاع لي كليون اي لي زونتربريز كي سون كونيكتي على الريزو، هما بيدهم عندهم بار من ريسبونسابيليتي بور بروتيجي زاد كيف كيف لي سيستيم نتاعهم لي ريزو نتاعهم. وفي من هذا المنطلق اتصالات تونس معناها الاوفر يعني دي سيرفيس دو سيكوريتي اون تونك سيرفيس على الكلاود نتاعها بور les entreprises pour accompagner les entreprises pour protéger davantage معناها les systèmes et les réseaux نتاعهم. كيف كيف تنجم حتى ابار لي سيرفيس هذوما دو سيكوريتي على الكلاود نتاعنا نجموا نمشيو حتى pour les grands comptes on met en place des solutions dédiées chez le client. وهذا à travers tout un écosystème de partenaires اللي هما les intégrateurs IT اللي هما معانا معاهم هما on fait la conception de la solution, on la met en place chez le client, on va continuer dans la maintenance de la solution jusqu'à... Donc, c'est ce que nous avons dans le maïdan, il y a normalement une avance dans les services et comment باش نرجع لك البوان مهم ياسر اللي هو لا 5 جي. اليوم احنا لا 5 جي بيانتو باش يدخل لا 5 جي. وقت نقولوا 5 جي نقولوا تريو دي بي، وقت نقولوا 5 جي نقولوا لاتونس معناها في الريزو مش تنقص برشا، مش واللي معناها الريبونس تري رابيد. وقت نقولوا زاد كيف كيف 5 جي، 5 جي يل سيبورت لو ديبلوامون ماسيف دي زوبجي كونيكتي. معناها Le 5G, c'est un levier de développement pour l'IoT, l'Internet of Things. Les avantages de la 5G, ils font que les use cases dans le futur ne sont pas grands. Ils ne sont pas des nouveaux use cases, comme les smart cities, comme la télémédecine, comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle, ainsi de suite. وهذا باش يخلي انه السيرفاس داتاك باش تكبر على خاطر ولات عندنا دي نوفيل زابليكاسيون دي نوفيل يوز كيس. ووقتها ثم تحدي كبير كومون اون فا سيكوريزي لا 5 جي بور بروتيجي معناها لو ريزو اي لي كليون دو تونيزي تيليكوم فاس ا دي نوفيل فورم داتاك سورتو افيك الانتيليجونس ارتيفيسيل. اليوم الانتيليجونس ارتيفيسيل اللي هي سلاح ذو حدين معناها تعاوننا بور بروتيجي مي كيف كيف تعطي لا بوسيبيليتي اوز اتاكون دو تروفي دي فورم دي نوفيل فورم داتاك باش يتكيو لو ريجيم. دونك هذا هو معناها ثم تحديات كبيره تحديات وثم كبيرة. خدمه كبيره لازم تخدم بور سيكوريزي لي ريزو و لي سيستيم او نيفو دي زوبيراتور تيليكوم.
يعطيك الصحة سي سامي السوداني، فريمون حسيتك كل جولة ما خفيفة هكا ولا كي الصورة الفوتوغرافية لل ان بو لو بيزاج اليوم نتاع السيبر سيكوريتي والتحديات السيبر سيكوريتي اليوم في بلادنا. شكرا ليك سي سامي السوداني دي سي تونيزي تيليكوم على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو هوني في ربط مباشر من المغرب سايبر سيكوريتي اند كلاود اكسبو. تخيل كل المستمعين اللي بتفاعلين معنا من قبليك معناتها فما شكون قاعدين يهتموا، فما شكون هما بيدهم يسون دون دي شانتيي معناتها وي سون تران سو باسيوني المجال هذايا معناتها موش مجالهم سي اون تران دو بوجي. نحسوا معناتها برشا شركات قاعدين يسميتو نورم سي اكسلون، وهذا اللي نحبوه احنا ونحاولوا اون ابورت نوتر بيير على ليديفيس، نحاولوا نعاونوا حتى احنا على طريقتنا. شكرا لك مره اخرى،
يعطيك الصحه.
فاصل استوديوهات مركزيه ثم راجعين هوني في برنامجكم اكسبريسو، قدوا معنا راجعين.